Rok páně 1419. Hodně jsem přemýšlel o různých věcech. Oznámil jsem svému bratranci, když se usadil ke stolu, abychom pokračovali v psaní kroniky. Ve tváři měl trochu napjatý výraz, protože rok, na který jsme se chystali, byl určitě nejsložitějším ze všech, o nichž jsme zatím psali. A bylo mu jasné, že se to bez hádky neobejde. Jenže právě to jsem nechtěl. Proto jsem začal smířlivě. Přisunul jsem před něj mísu s koláči. V mých úvahách hráli důležitou roli. Podívej se, Petře, pokračoval jsem, co nejledabileji jsem uměl. Za to, co se stalo, nesli díl viny obě strany. Nemá cenu se přít, zda větší měrou kališníci nebo katolíci. Příkopy mezi oběma stranami byly už tak hluboké, že nebyla cesta zpátky. Souhlasím, přikývil opatrně a zakousl se do koláče. Byl makový. Takže se dáme do psaní? Ještě moment. I když stáli naši předkové proti sobě, všimni si, své záležitosti se snažili vyřídit sami mezi sebou. Válčili spolu, drancovali vesnice a hrady, upalovali své nepřátele, ale ani jedna strana nechodila žalovat do ciziny. A pokud ano, pak jen proto, aby získala spojence. Ale dneska? Kališník se podívá křivě na katolíka a ten už běží žalovat do Vídně, nebo ještě raději do Říma, a křičí, aby mu pomohli. A vy jste jiní? Když se katolík podívá křivě na kališníka, utíkáte k protestantským knížatům do říše, aby se vás luteráni zastali, opáčil můj bratranec, ale nijak útočně. Ale co z toho? Myslím, jaký to má význam pro naši kroniku? Větší, než si myslíš. Aby vůbec tu dobu pochopili lidé, kteří budou někdy náš rukopis číst, musíme tohle zdůraznit. Naši předkové měli ještě krev skutečných bojovníků, byli kdykoliv připraveni okrvavět si hlavy, ale před cizáky hájili velikost a slávu Českého království. Byli Čechy a to něco znamenalo. Můj bratranec si z mísy vzal další koláč a pak trochu nejistě dodal. Dělali vlastně jenom to, co každá rodina. I když doma něco neklape, jen hlupák s tím běží za sousedy. Víš, nikdy jsme o tom nemluvili, ale teď je možná příležitost. Snacha se mi moc nepovedla. Ty tvé pečou mnohem lépe. A já mám sladké tak rád. A jsme u těch koláčů. Ale je to pořád manželka mého syna. Přemýšlel jsem o ní a vím jistě, že je pořád lepší mít snachu, která není ideální, než žádnou. To platilo i o naší zemi. Král Václav měl spoustu chyb, ale byl to pořád náš král. A pokud vím, katolíci ani kališníci o něm nikdy nemluvili špatně. To jen cizí kroniky. Totéž platí o válce, která po jeho smrti vypukla. Přikývl jsem pochvalně po jeho slovech. Když se bratranec snaží, je s ním rozumná řeč. Neznám křesťanskou zem, v které by se nevedly domácí války. Neznám křesťanskou zem, v níž by si nepřátelé nedrancovali majetky, nevypalovali domovy, neznásilňovali ženy a nepodřezávali by si krky. Ale o husitských válkách všechny cizácké kroniky píší, jako by to bylo to nejhorší, co kdy křesťanstvo zažilo. Souhlasíš, že to je nesmysl? Petr zaváhal, ale pak mlčky přikývl. A smutné na tom je, pokračoval jsem, že je v těch pomluvách našinci dneska ještě podporují. Místo, aby se učení Čechové semkli a bránili čest svého království, ty hlouposti ještě opakují. Stejně jako tvá snacha není vzorem hospodyně, ani naši předkové nežili jako andělé. Ale je to naše věc a co se doma uvaří, má se doma taky sníst. Má, souhlasil velkoryse můj bratranec a vzal si z mísy další koláč. Ukousl si a snad, aby se mi zavděčil, dodal, copak někdo u nás kritizuje, co se dělo v německé selské válce nebo během povstání v Tyrolsku? My se nestaráme o ně, tak ať oni dají pokoj nám. Takže se dáme do práce, ale vycházet budeme jen z domácích kronik a listin. Těm cizím se nedá věřit. Bratranec zaváhal, protože dříve rád upozorňoval na to, že věřit se dá především kronikám katolickým, ale dneska to spolkl. Odměnil jsem ho číší dobrého vína, protože mi bylo jasné, že si rozumíme a bude se nám dobře psát. Pokud se totiž lidé hádají, práce nestojí za nic. Od té doby, co na trůn usedli Habsburkové, se Čechové pořád jen hádají. A proto to u nás vypadá tak, jak vypadá. Ale čistě pro pořádek bychom snad měli ztratit ještě pár slov o Moravě, milý Danieli, řekl, když číši dopil a postavil na stůl. Někdy je až odporně přízemní, tak vznešeně jsme ten předchozí hovor skončili. Vytáhl z kapsy papír, položil ho před sebe a začal vykládat. Já vím, co si teď asi o mně myslíš, ale ono to tak trochu souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Nedávno vyšla kniha, která se hrdě označuje jako Kronika Moravanů. V ní se dočteš, že v době husitských válek celá Morava stála na mé, tedy katolické straně. Je proto rovněž řada písemných dokladů, jenže jeden náš předek odešel v té době na Moravu a ten píše něco jiného. Nejdříve jsem si myslel, že se neuměl dívat kolem sebe, ale pak mi došlo, že to je jinak. Moravští rytíři válčili, ale žádné zápisky po sobě nezanechali. Církev neválčila, ale zapisovala všechny křivdy, skutečné i domnělé. Proto ten omyl. Původ toho všeho je právě v roce páně 1419. Chápu, přikývl jsem. Šlo o to, kdo bude olomouckým biskupem. Když zemřel Václav Králík z Buřenic, pokusil se král Václav ten úřad obsadit vyšehradským kanovníkem a svým oblíbencem Alešem z Březí. V jeho případě bylo zřejmé, že nebude příliš kališníkům bránit. Proto se protipostavil Kostnický koncil i Olomoucká kapitula a společně prosadili litomyšlského biskupa Jana Železného, nesmlouvavého odpůrce Jana Husa. Arcibiskup Konrád z Vechty chtěl ovšem vyhovět králi, on to byl vždycky muž podlézavý, a jmenoval Aleše z Březí. To bylo rok dříve. Vznikl ostrý spor, který se uzavřel až v roce páně 1420., kdy se olomouckého biskupství ujal Jan Železný. Aleš z Březí ovšem netratil, ustoupil a za to dostal úřad biskupa litomyšlského, i když s ohledem na domácí situaci si ho dlouho neužil. A právě to, co Jan Železný v Olomouci dělal, vytvořilo představu o věrnosti Moravy katolické církvi. Pronásledoval stoupence kališnictví a před svůj soud zval ty urozené pány, kteří vyznávali kalich. Nikde se ovšem nedočteš, že jeho výzvy neposlechli a k žádnému soudu do Olomouce se nedostavili. Biskup je k ničemu přinutit nedokázal, protože rytíři měli početné ozbrojené družiny a do svých věcí si tehdy ještě mluvit nenechali. Na svých panstvích nedovolili vyměnit faráře a nadále se podával kalich, protože to, co Lacek Skravař zasel, se tak snadno vyměnit nedalo. Neříkám to jako katolík rád, ale tak to bylo, neboť si mne, milý Danieli, asi nakazil svým nadšením pro historickou pravdu. Kapitola 21.
Thank you.
synoda kališnického kněžstva, která se konala na podzim předešlého roku, dokázala do jisté míry překlenout některé rozpory, ale zdaleka ne všechny. Pod vedením Jakoubka ze Stříbra se jasně ukázal pokles prestiže Pražské univerzity, která byla až dosud považována v otázkách teologických za nejvyšší autoritu v zemi. Svatováclavská synoda to však změnila. Stala se shromážděním univerzitních mistrů, kněží a některých laických kazatelů, z nichž mnozí neměli ani vyšší vzdělání. Postavení účastníků synody bylo rovnocenné a formulace jednotlivých článků se stanovily na základě vzájemné shody a nikoli jako dříve podle toho, jaké autority za nimi stály. Stoupenci kalicha se začali nazývat utrakvisti na znamení, že podávají nejvyšší svátost pod obojí způsobou sub utraque specie. Na synodě se pokusili věroučně vymezit nejen proti stoupencům římského papeže, ale také proti radikálním venkovským sektám. Po dlouhých diskusích schválili soubor věroučných spisů, nařízení a autorit, jimiž se měli utrakvističtí kněží řídit. V duchu Jana Husa byla za nejvyšší autoritu prohlášena Bible, ty církevní předpisy, které neodporovaly Kristovým zákonům, a rovněž díla několika raně křesťanských učenců. Aby byla Kristova pravda zjevná všem, přijali účastníci nařízení, aby se při bohoslužbách četlo z Evangelia a rovněž epištol výhradně v českém jazyce a tam, kde žije více Němců, i v němčině. Nikoli však latinsky. Usnesení svatováclavské synody většina kněží na venkově nepřijala. Mikuláš z Pelhřimova se sice s Jakoubkem ze Stříbra hádal neustále, ale navzdory tomu se navzájem ctili, protože byli mužové učení. Kdo mu však vysloveně vadil, byl Jan Želivský. Proto se záhy po Vánocích rozhodl, že opustí pražská města a vydá se do jižních Čech, tam, kde žijí stoupenci kalicha, kteří jsou ve své víře pomílení, aby je napravil. Vykonám misionářskou pouť, vykládal Mikuláš z Pelhřimova přátelům v Šenku, když se s nimi loučil. Apoštolové také navštěvovali obce prvních křesťanů, aby jim zjevili skutečnou podstatu Kristovy pravdy. Udělám to i já a věřím, že mnohé pomatence tam u Lužnice přivedu na pravou cestu ke spasení. Žehnám ti, aby Bůh provázel tvoje kroky. Rozloučil se s ním za všechny jeho přítel ze studií Jan z Jesenice. Navzdory kladbě se do Prahy vrátil, neboť poměry ve městě se změnily k lepšímu. Mikuláš z Pelhřimova si zabalil pergameny s poznámkami a opisy knih, které si během let pořídil. Bylo to víc než oblečení a jídla, které si vzal na cestu. To byl celý jeho majetek. Byla mrazivá zima a cesty byly zasypané závějemi sněhu. Přátelé ho sice přemlouvali, aby počkal alespoň do Hromnic, ale odmítl to. Měl nejasný pocit, jako by se v tomto městě hledala Kristova pravda stále obtížněji a obtížněji. Kalich začali vyznávat i ti, kteří mu nevěřili srdcem, ale kvůli svému prospěchu. Potřeboval jinam, aby mohl hledat správnou cestu, protože nepochyboval, že ústupky, které dělá Jakoubek ze Stříbra, jsou chybné. Putoval podél Vltavy, u břehů byl na řece led a nad vodou se po ránu vznášel opar. Lesy kolem byly mlčenlivé a jejich okraje oddělovaly od stezky hromady navátého sněhu. Vybral si tradiční kupeckou cestu na Benešov. Sám nevěděl proč, ale vzpomněl si, jak právě tudy putoval před léty spolu s Vítkem a Janem Bradáčkem do Krumlova na letní vakace. Jeho přítel Vítek teď sloužil katolickým rytířům. Bolestně si povzdechl. Měl štěstí, i když mrzlo, nebe se přes den vyjasnilo a ani jednou nesněžilo, takže putoval celkem rychle. Nijak chladem netrpěl, protože si boty a lýtka obalil starými hadry s trochou slámy a přes černý splývavý hábit univerzitního učence si přehodil dlouhý plášť podšitý ovčí kožešinou. Plochá černá čapka mu zakrývala uši a na rukou měl rukavice ze sukna, které dostal v loňském roce darem od jednoho staroměstského konšela, jehož děti křtil. Pokud byla cesta chráněná hradbou lesů, nebylo nač si stěžovat. Horší to bylo za Benešovem, kde byla zvlněná krajina a stráně vykácené. Chvílemi se do něj opíral vítr tak silný, že musel jít předkloněný a ještě se opíral o vysokou hůl, kterou si brával na cesty. Podobnou, když si zahlédl na malbě zobrazující svatého Krištofa. Své věci nesl v ranci na zádech. Zabloudil jen jednou, a to když na křižovatce sešel z hlavní cesty a ocitl se v jakési malé vesničce na pasece obklopené skálami a lesy. Už se stmívalo a proto zkusil v první usedlosti požádat o nocleh. Jsme přece křesťané, souhlasil hospodář. Ty jsi kněz? Jistě, souhlasil Mikuláš z Pelhřimova. Už dlouho jsme nebyli v kostele, přiznal se vesničan. Měl větrem ošlehanou snědou tvář, zkažené zuby a laskavé oči. Museli bychom přes les, jenže všechno je zapadané sněhem. Starý Bašta to zkoušel a div tam nezahynul. Pomodlíš se s námi, otče? Sezvi celou vesnici, odsloužím tu mši. Tady? Farář říká, že bohoslužba se smí konat jen na posvěcené půdě, divil se hospodář, ale jeho manželka, hubená a prací sešlá žena, ho okřikla, aby se nepletl do věcí, kterým nerozumí. Ctihodný otec jistě ví, co má dělat. I když vesnice měla jen 7 chalup, do vyhřáté jizby se všichni lidé nevešli a nakonec se mše konala ve stodole na mlatu. Byla tu zima, ale vonělo seno a Mikuláš z Pelhřimova si připadal jako v Betlémě. Vše probíhalo klidně a důstojně. Slova evangelia četl ze své příruční Bible česky a lidé ho poslouchali s otevřenými pusami. Vše se ale zadrhlo ve chvíli, kdy mělo dojít k přijímání, protože vesničané odmítali kalich, neboť něco takového neznali. I když je přemlouval, nedonutil je k tomu. Bohoslužbu proto rychle skončil, ale nepustil je domů. Usadil se na trám a začal jim vyprávět o Janu Husovi, o hanebnosti římského papeže a o tom, co si Kristus přeje, aby mohli být jeho věřící spaseni. Pár venkovanů si sedlo kolem něj. Další se zahrabali o kousek dál do sena, aby jim nebyla taková zima. Občas ho někdo přerušil, aby se zeptal na věc, která mu nebyla jasná. Diskutovali spolu dlouho a když se rozcházeli, byla už hluboká noc. Když se vrátili do vyhřáté jizby, donesla hospodyně na stůl mísu s řídkou polévkou. Rodina spolu s Mikulášem povečeřela. Na noc si lehl do lůžka k hospodáři a hospodyni, jinde místo nebylo. Ráno chtěl odejít co nejdříve, aby dohnal zpoždění, ale hospodář ho trochu rozpačitě požádal, zda by neodsloužil ještě jednu mši. A při ní by jim podal i kalich. To udělal s neobyčejným potěšením. Maně si vzpomněl na Jana Husa, který stejně jako on šířil víru na venkově, a po dlouhé době se cítil šťastný. Do Sezimova Ústí dorazil asi týden poté, co opustil staré město pražské. Překvapilo ho, kolik je tu lidí. Byl sice zvyklý na prostý život, ale tady se na ulicích setkával s opravdovou chudobou. Ani měšťanské domy nebyly tak výstavné, jak je vídal po cestě v Benešově či Voticích. Hladomor dolehl na celý kraj zjevně mnohem tvrději než na obyvatele měst pražských. Místní farise ujali stoupenci kalicha a proměnili ji v přístřeší pro kněze, ať již kázali zde nebo městem jen procházeli. Říkali jí tu kazatelský dům. Jemu na dohled stály na břehu Lužnice kamenné zdi dominikánského kláštera, nad nímž se jako připomínka boží velikosti vypínala masivní věž kostela svatého Dominika. Klášterní kostel navštěvovalo jen asi 5 rodin z města. Také škola, kterou dominikáni kdysi zřídili, bývala poloprázdná. Řeholníci zřídka vycházeli do ulic, zvláště od té doby, kdy jednoho z nich napadlo několik opilých mužů a rozbilo mu hlavu. Vítej mezi bratry, bratře, uvítal Mikuláše z Pelhřimova pohublý kněz. Jmenoval se Vanček a byl prvním v kraji, kdo začal křtít malé děti v potocích na upomínku Kristova křtu v Jordánu svatým Janem Křtitelem. I když se tvářil laskavě, hovořil s nepřeslechnutelnou nedůvěrou. Znám tvé jméno. Patříš mezi pražské mistry, kteří by nám chtěli nařizovat, co máme dělat. Ale nezapomeňte, že my začali své dílo mezi prostým lidem dříve než vy. A řídíme se svou vírou a odkazem Ježíše Krista. A ten stojí nad slovy Jakoubka ze Stříbra. Posílá tě on? Pokud znáš mé jméno, pak jistě víš, že ani já s ním ve většině věcí nesouhlasím, opáčil rozmrzele Mikuláš z Pelhřimova. Tak si své přijetí nepředstavoval. Přišel jsem o své vůli, neboť chci sloužit pánu zde, mezi prostým lidem. Věz, že já lidu vysvětloval slova evangelia v době, kdy ještě žil Jan Hus, můj učitel a přítel. Já navštěvoval kázání Jana Husa. Na rozdíl od tebe však nikoli na univerzitě, ale tady pod širým nebem, kde je k Bohu jistě blíž než pod honosnými klenbami pražských chrámů. Inu, ještě se k našemu rozhovoru vrátíme. Jak jsem řekl, vítej mezi námi. Mikuláš z Pelhřimova složil vak na faře a pak se vydal do města, aby se porozhlédl v ulicích, a pokud by našel hostinec, který by byl levný a měl co nabídnout k jídlu, dal by si kaši. Teplé jídlo neměl už 2 dny. Řemeslnické dílny byly spíše na předměstí. Se Zimovo Ústí mělo hned 3, neboť to bylo město mimořádně lidnaté a živé. Řemeslníci seděli ve svých dílnách, v mázhausech nebo pod přístřešky ve dvorech a pracovali. Byli pohublí, stejně jako jejich tovarišové, ale nestráceli dobrou náladu. Pokřikovali na sebe a když se někomu něco nepovedlo, sesypal se na jeho hlavu příval dobromyslných i urážlivých žertů. Před špitálem zahlédl sedět postaršího muže, který byl zabalený v celkem dobré kožešinové šubě. Tiše sledoval poloprázdnou ulici, a když Mikuláše z Pelhřimova uviděl, sám mu pokynul, zda se nechce zastavit na kus řeči. Tahle šuba, ukazoval hrdě na kožich, ve kterém se choulil, patřila Končelu Rainerovi. Dal ti ji? Ne. Když jsme ho vyháněli z města, vzal jsem si ji. Odmítal kalich? Původně byl Žid a jmenoval se Reinechen. Nebo tak nějak. Kániš řekl, že obec, v níž budou Židé, kteří ukřižovali našeho pána Krista, nedojde spasení. Někteří ho chtěli upálit, ale já myslím, že udělali dobře, když ho pustili. Nebyl to špatný chlap, ale co se dá dělat, byl to Žid, i když se nechal pokřtít. Mikuláš z Pelhřimova mlčky přikývl. Ani on neměl Židy rád a divil se, jak je možné, že mu vůbec dovolili, aby přijal křest. Další hanebnost papežské církve. Tohle by on nikdy nedopustil. Měl jsem jirchářskou dílnu, vykládal stařec. Byl to mluvný muž, který se nudil. Jenže Bůh mi všechno vzal. Žena, děti i vnuci mi zemřeli na mor a dílna schořela. Měl jsem ji před hradbami u řeky a udeřil do ní blesk. Zbyl mi jen dům, tak jsem ho daroval dominikánům a za to mám do smrti zajištěné vybití tady ve špitálu. Člověk si nemůže vybírat, ale i když je to teď špatné, alespoň jednou denně najíst dostáváme, někdy i dvakrát. A co ty, proč ty jsi přišel? Mikuláš z Pelhřimova mu neodpověděl, ale vybídl ho k dalšímu hovoru. Jedné věci nerozumím, žiješ ve špitálu, který spravují dominikáni, ale zřejmě vyznáváš kalich, to ti řeholníci dovolí? Nevidí to rádi, ale protože chodím na vše i k ním, zatím mám klid. Jen jednou za čas mi vynadají. Prý nebudu spasen, pokud budu přijímat z kalicha. Jenže i kániž tvrdí, že nebudu spasen, pokud z kalicha přijímat nebudu. Jsem už starý, a kdo ví, kdo má pravdu. Takhle to mám pojištěné na obou stranách. Ty jsi kněz. Myslíš, že dělám něco špatného? Mikuláš se podíval do jeho stařecky zvrásněné tváře, v níž se odráželo vše, co ten muž prožil. Nepatrně zavrtěl hlavou a uklidňoval ho. Pokud pevně věříš v Ježíše Krista, pak tě jistě přijme mezi své věrné, až předstoupíš před jeho soud. Buď s Bohem. Na faru se vracel rozmrzelejší, než když z ní odcházel. Nedokázal si představit, co tu bude vlastně dělat. Bylo to zvláštní místo a necítil se tu dobře. Večer zašel s několika kazateli do šenku, pili řídké ječné pivo a na každého připadl jen jeden malý džbánek, protože sklep měl šenkýř už skoro prázdný. Další várky se ve městě nepřipravovaly, neboť nebylo obilí na slad. Vy v Praze tvrdíte, že slovo Boží má být svobodně kázáno, útočil na něj Jan Bydlínský. Bylo zřejmé, že o jednání svatováclavské synody tu byli všichni přesně spraveni. Jak se s tím však slučuje, že současně nařizujete, jaké knihy má kazatel používat a jaké ne? A proč bych měl znát jiné knihy, než je Evangelium? Protože slova apoštolů je třeba vysvětlit, oponoval Mikuláš z Pelhřimova trpělivě. A právě to udělali v době prvních křesťanů někteří učenci, jejichž slov si dodnes vážíme, neboť jsou stále platná. A kdo rozhodl, že jsou platná? Většinu těch spisů neznám, ale přesto evangeliu rozumím, neboť k tomu nepotřebuji učenost, za níž se skrývá papež a jeho preláti, ale mám svou víru a vím, že teď, kdy má nastat tisíciletá říše Kristova, dávná učenost neplatí. Platí jen to, co vede ke spáse. Starý svět zmizí v ohni a plamenech. Hovoříš o zjevení svatého Jana? O čem jiném? Přijde apokalypsa a spaseni budou jen vyvolení. 144 tisíc spravedlivých bude povzneseno a vstoupí do nebeského Jeruzaléma. Všichni u stolu horlivě přikyvovali, někteří sice s jistou rezervovaností ve tváři, ale nikdo si Janu Bydlínskému netroufl odporovat. Znali ho a věděli, že to je muž prudký a mstivý. Pokud by si přečetl některé komentáře, které k zjevení svatého Jana sepsali velcí učitelé církve, stejně jako mnozí učení mistři nejvýznamnějších křesťanských univerzit, pak bys možná hovořil jinak, oponoval Mikuláš z Pelhřimova trpělivě. Připadal si jako učitel před naivními žáky. Poslední bitva u Armagedonu je pouhým symbolem hříchů a většina učenců je zajedno v tom, že se křesťanský svět neřítí do záhuby. Je třeba ho jen napravit, očistit od hříchů a vrátit se k praxi Ježíše Krista. Ty nás nebudeš poučovat, co je třeba činit, rozlobil se Jan Bydlínský a udeřil mohutnou pěstí do stolu. Podívej se kolem sebe. Chceš snad popřít neklamná znamení, která nám pán dává? Copak už nezaplavili svět kobylky, které ničí úrodu? Copak před měsícem nespadl z nebe ohnivý kámen? Copak se na jaře nevylily vody z břehů Lužnice a nezaplavili domy na předměstí? Tvá víra není pevná a tvá učenost je zbytečná. Říkáš jen to, co sčetl ve spisech hříšných prelátů, obořil se na něj jiný kazatel u stolu. Ale skutečná cesta křesťanstva vypadá jinak. Hlásal to i Jan Hus, odsekl Mikuláš z Pelhřimova uraženě. Byl to jistě velký muž, souhlasil upjatě Jan Bydlínský, ale i on znal mnoho věcí jen z knih. Je na nás, abychom dovedli jeho boj až do konce. Následujícího rána přepadla Mikuláše z Pelhřimova na ulici tlupavý rostků. V jejich čele byl vysoký mládenec, kterého ostatní oslovovali jako Olbrama. Byl slušně oblečený a u pasu se mu houpal meč. Měli klacky a jimi Mikuláše tloukli přes paty a záda. Nechceme ve městě někoho, kdo hlásá bludy, oznámil mu Olbram a se svými druhy rychle utekl, protože se na opačné straně ulice objevili dva ozbrojenci v barvách paní Anny z Mochova. Mikuláš z Pelhřimova si stěžoval rychtářovi, ale ten jen pokrčil rameny, že to se stává, pokud přijde do města někdo, kdo hájí hříšné myšlenky. Následujícího dne Mikuláš z Pelhřimova se Zimovo Ústí rozladěný na nejvyšší míru opustil. Rozhodl se, že bude pokračovat do Krumlova, kde doufal v lepší přijetí. Měl ještě pár stříbrňáků a tak si mohl dovolit přenocovat v zájezdním hostinci v Ševětíně. Na stejném místě přespal před lety spolu s Vítkem, dokonce spal na stejném lůžku. Jeho přítel teď sloužil katolickým pánům, ale když o něm uvažoval, měl na něj menší zlost než na ty pomatence v Sezimově Ústí. Následujícího dne pokračoval v cestě, i když se hned ráno obloha zatáhla olověně šedými mraky. Doufal však, že do Budějovic dorazí dříve, než přijde sněhová vánice. Jenže ve vzduchu začaly záhy poletovat drobné bělostné vločky, které rychle houstly. Krajina kolem byla rovinatá a bez lesů. Okolo cesty se rozkládaly především pastviny se zbytky polehlé trávy, na níž se bělala námraza. Tu a tam se jiskřil led na zamrzlé hladině rybníka. Pak se najednou, bez jediného varování, ozvalo ostré zasvištění a do tváře ho udeřil náraz větru. Opřel se o hůl a zrychlil. A tak se stalo, že přehlédl jakýsi výmol, na němž uklouzl a podvrkl si kotník. Svalil se do závěje a zaklel. Pokusil se postavit, ale nešlo to. Noha hned začala otékat a do lýtka vystřelovala bodavá bolest. Stiskl rty a pajdavě udělal několik kroků. V očích měl slzy, protože ho kotník neuvěřitelně bolel. Nakonec to nevydržel a znovu se svalil do sněhu. Chvíli si odpočinul a pak se pokoušel pokračovat dál. Netušil, kolik uběhlo času, ale urazil jen zoufale malý kus a když se ohlédl, stále viděl korunu holého stromu, u něhož se zranil. Nakonec marného úsilí nechal. Klekl na cestu, sepěl ruce a začal se modlit. Sněhová vánice zesílila a na hlavu a ramena mu dopadaly velké sněhové vločky. Cítil mrazivý vítr, který mu bral sílu. Byl zoufalý, ale netušil, co má dělat, aby se zachránil. Bože, odpusť mi mé hříchy, prosil a cítil panický strach při představě, že by měl odejít z tohoto světa bez posledního pomazání. Těžce se zvedl, udělal několik toporných kroků a znovu se zhroutil. Nemínil se však vzdát. Pokračoval po kolenou, lezl po čtyřech. Nakonec odhodil vak se svými věcmi a plazil se dál. Poslední, na co si pamatoval, byla jakási úleva a klid, jaký obestírá člověka, když usíná. Najednou ucítil otřesy a prudce otevřel oči. Byl zabalený do silné houně a ležel na korbě vozu pod plachtou. Slyšel vrzání kol a pravidelné údery koňských kopyt. Zachvěl se. Pak si uvědomil, že nohu má pevně staženou pruhem plátna a omrzlé tváře. Slabě křikl. Vůz se zastavil a pod plachtu strčil hlavu Prokopův syn Olbram. Vracel jsem se z jarmarku. Měl si štěstí, Mikuláši. Kdo jsi? Odkud mne znáš? Potkali jsme se už před lety na starém městě pražském. Jsi přítel mého bratrance Vítka. Mikuláš z Pelhřimova však nebyl z nejhoršího venku. Odpoledne dostal vysokou horečku, třásl se zimnicí a měl pocit, že mu hruď svírají mlýnské kameny. Dlouho zápasil mezi životem a smrtí, ale nakonec se přece jen začal uzdravovat. To již bylo v domě Prokopova rodu v Písku, kde o něj s mateřskou starostlivostí pečovala Olbramova žena Marie. To ovšem ještě nikdo z nich netušil, jaké dalekosáhlé důsledky bude tahle událost mít.